Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Premijer Kosova Albin Kurti saopštio je u Briselu da se neće odazvati na poziv za susret sa predstavnicima Beograda 11. maja. Evropski parlament potvrdio trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom. U Indiji broj preminulih od COVID-19 prešao 200.000. U Srbiji počelo prijavljivanje građana za novčanu pomoć od 60 eura. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o kadrovskoj selekciji Ministarstva prosvjete u Crnoj Gori i reakcijama nakon što je za direktoricu osnovne škole u Pljevljima izabrana osoba koja se fotografisala sa četničkim simbolima, Snežana Kaluđerović.
I očito je jasno da su njeni nacionalistički stavovi i prikazivanje takvih tekovina natjerali još jednom nadležnu ministarku da ona dobro razmisli da li zaista treba takvo lice da bude vršilac dužnosti direktorke osnovne škole, a kasnije eventualno i sama direktorka.
Čućete i kako je nastala Otporova pesnica i imali veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji. Autor Otporovog simbola Nenad Petrović.
Koliko sam ja primetio, ne baš osim što je isti objekat, ali ko što rekao, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje. Svaka je drugačija na svoj način.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti neće se 11. maja odazvati na sastanak u okviru nastavka dijaloga sa Srbijom, koji je najavio evropski šef diplomatije Josep Borelj. Tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prije dva dana, kosovski premijer je naglasio da će jedini sastanak kojem će on prisustvovati biti susret koji će šef evropske diplomatije Borelj organizovati sa liderima iz regiona sredinom maja. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Premijer Kosova Albin Kurti je potvrdio da neće dolaziti u Brisel 11. maja na najavljeni susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je trebao da obeleži nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa.
Nisam protiv dijaloga u principu, ali sam protiv besprincipijelnog dijaloga. Građani treba da budu oni koji dobijaju od dijaloga i ne treba da počnemo opet dijalog gdje na fokusu su političari i gdje glavni cilj jeste kako da se spasi ili lice ili koža ovog ili onog političara.
Ove navode je Kurti izneo čak i pre susreta sa specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom, koji je planiran za sredu uveče, i susretom sa šefom evropske diplomatije Josepom Borelom, planiranom za četvrtak. Borel je, podsjetimo, već najavio u ponedjeljak da će nova runda dijaloga biti održana 11. maja. Međutim, kosovski premijer je naglasio da će jedini sastanak kojem će on prisustvovati biti susret koji će šef evropske diplomatije Borel organizovati sa liderima iz regiona sredinom maja. Osim u periodu kada se govori o datumima kada treba da se obnovi dijalog sa Srbijom, Kurtijeva poseta dolazi u trenutku kada se u medijima govori o takozvanom non-paperu i novim idejama u procesu normalizacije odnosa. Međutim, kosovski premijer je odbio da prokomentariše ovaj non-paper.
Najbolji odgovor na ovim non-paperima jeste no comment. Ja mislim da od naših odgovora zavisi njihov veoma dubiozni život.
Albin Kurti će se u četvrtak, osim sa Borelom, sastati i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, kao i generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore još nije potvrdilo medijske navode da je smijenilo vršioca dužnosti direktora osnovne škole Ristan Pavlović u Pljevljima, Bojanu Đačić, samo par dana nakon što je postavljena na to mjesto. Naime, javnost je oštro reagovala na mogućnost da ona postane direktorka škole, ukazujući na njene objave na društvenim mrežama, među kojima je i fotografija sa četničkim simbolom. Ono je samo jedan od primjera selekcije novih kadrova u crnogorskim institucijama, a koja podrivaju multietnički, građanski, antifašistički i sekularni karakter države. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Očekujemo odgovor ministarstva prosvjete na pitanje da li su tačne informacije da je smijenjena direktorica osnovne škole u Pljevljima Bojana Đačić nakon što se na društvenim mrežama proširila njena fotografija sa kokardom na kapi. Kuriozitet je da je Bojana Đačić bila postavljena za direktoricu osnovne škole koja nosi ime Ristana Pavlovića, učitelja, partizanskog borca, učesnika prvog zasjedanja Avnoja, a koga su u 1942. godine strijeljali upravo četnici. Snežana Kaluđerović, aktivistkinja Centra za građansko obrazovanje, kaže da osoba sa nacionalističkom prošlošću ne treba da bude na čelu škole i da očekuje da ministarstvo preispita svoju odluku.
I očito je jasno da su njeni nacionalistički stavovi i prikazivanje takvih tekovina natjerali još jednom nadležnu ministarku da ona dobro razmisli da li zaista treba takvo lice da bude vršilac dužnosti direktorke osnovne škole, a kasnije eventualno i sama direktorka, u kojoj se obrazuju djeca u čijim se glavama, priznaćete, u tom uzrastu kreira jedna slika o važnim društvenim normama poput tolerancije, različitosti i razumijevanja, a to svakako Đačićeva nije prezentovala na ovakav način.
Imenovanje Bojane Đačić za direktoricu škole u Pljevljima najoštrije je osudila Bošnjačka stranka, koja je konstatovala da se kadriranje po dubini, posebno u dijelu obrazovnog sistema, na mjesta odlučivanja postavljaju takozvani eksperti koji se u svojoj biografiji mogu pohvaliti da mrze druge narode te da to treba da zabrine crnogorsko društvo. Bošnjačka stranka pritom proziva i ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesnu Bratić, za koju kaže da vjerovatno vođena sopstvenim sistemom vrijednosti bira i rukovodioce koji se uklapaju u mozaik četništva i šovinizma. Imenovanjem Bojana Đačić za direktoricu osnovne škole Ristan Pavlović u Pljevljima još jednom je to dokazala, navodi u saopštenju Bošnjačka stranka, citirajući i jednu Twitter objavu čija je navodno autorka Đačić, a u kojoj se na pogrdan način govori o pripadnicima islamske vjere. Odgovarajući na pitanje kolika je opasnost da u crnogorsku prosvjetu uđu kadrovi koji podrivaju multietnički, građanski, antifašistički i sekularni karakter države, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je problem i u činjenici da ministarstvo bira direktore škola, a ne sami školski odbori.
Dok se ne izmijeni odredba zakona kojom školski odbor imenuje direktore škola, nećemo moći imati nekog većeg pomaka u smislu obuzdavanja ekstremističkih xenofobnih izjava, istupa i slično. Niti u ministarstvu, niti u ustanovama obrazovanja.
Ministarstvu prosvjete smo uputili i pitanje da li je pokrenut bilo kakav postupak protiv Vladimira Vukovića, koji ima ugovorni odnos sa ministarstvom, a zbog njegovog ponašanja prema novinaru Nebojši Šofrancu na aerodromu u Podgorici prilikom dočeka sportiste Petra Lješevića. Naime, Vuković je oštro vrijeđao novinara Šofranca i ometao ga tokom radnih aktivnosti, ali su i okupljeni mašući zastavama trobojkama također prozivali i provocirali novinara. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva prosvjete nismo dobili odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije početka suđenja u predmetu Fadil Novalić i drugi sud Bosne i Hercegovine medijima je omogućio praćenje ročišta putem interneta. Nakon trećeg ročišta i suda BiH, kada je svjedočila direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović, došla je obavijest kako zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati prijenos online suđenja. I suda BiH tvrde da nije bilo nikakvih pritisaka, dok novinari i advokati smatraju da bi u interesu javnosti bilo da se suđenja poput slučaja afere respiratori nastave pratiti na online način. Iz Sarajeva se javlja Ida Đugum.
Novinarku novinske agencije Patria Amru Vrabac, koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, obradovala informacije da će moći direktno online pratiti suđenja. Osim što brže može informisati javnost onom što se dešava tokom ročišta, prednost je, kaže ona, što su izvještaji validniji, pa zbog snimanja i mogućnosti preslušavanja manje su šanse da se potkrade greška u novinarskim izvještajima. No, nakon trećeg ročišta u predmetu Fadil Novalić i drugi, došla je obavijest kako sud Bosne i Hercegovine neće moći prenositi online suđenja.
Smatram da je potpuno naprasno donesena odluka o prekidu online prijenosa suđenja, a iako se poklapa sa vremenom nakon što je na sudu Bosne i Hercegovine svjedočila direktorica CUS-a Sabija Izetbegović, ne mogu tvrditi da je to osnovni razlog, ali sigurno jeste jedan od razloga što govori o pritisku koji postoji oko samog slučaja respiratori. Međutim, sud Bosne i Hercegovine se oglasio samo kratko da nemaju mogućnost audio video tehnike, odnosno da je zastarjela oprema, da bi on morao dodatni kadar u posti i tako dalje. No, zaista stvarne razloge nisam sigurna, hoćemo li vrlo brzo saznati.
I iskusna advokatica Vasvija Vidović, koja u takozvanoj aferi respiratori brani premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, kaže da ne zna razloge zbog kojih je prekinut direktni prenos suđenja, jer su branitelji željeli, kaže, da u tom predmetu budu posmatrači, a kako ističe, javnost jeste najbolji posmatrač.
Jako sam se radovala zbog činjenice da se suđenje prenosi da bi prave informacije došle do javnosti. Evo zašto. Vidite da, nažalost, postoje interesne grupe u koje se svrstavaju i novinari koji podržavaju jednu ili drugu tezu. Suđenja se vrlo često ne prenose objektivno, naročito ova suđenja u predmetima u kojima su umješani političari, jer onda dolazi do nekakvih političkih obračuna preko novinarskih izvještavanja. To je toliko očigledno baš u ovom predmetu.
Sud Bosne i Hercegovine je medije obavijestio da obustavlja pružanje audiovizualnog prenosa suđenja iz tehničkih razloga, kao što su stara i dotrajala oprema, preopterećenost sistema, softverske greške koje zahtijevaju obiman angažman prilikom svakog prenosa. Blagovremeno će, kako su javili, informisati o promjenama. Za Radio Slobodna Evropa napomenuli su da ti problemi dalje postoje, te kako su naglasili, za prekid direktnog prenosa suđenja nije postojala nikakva vrsta pritiska. Objasnili su da se eventualno i desilo tako nešto, sud Bosne i Hercegovine bi dao službeno saopštenje za medije i javnost, jasno identifikujući izvor pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku više o stanju demokratije u svijetu, Freedom House, nevladina organizacija koja se bavi stanjem ljudskih prava sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, izdala je svoj godišnji izvještaj Zemlja u tranziciji 2021, u kojem upozorava na antidemokratski zaokret u Europi i Euraziji. Napominje da izabrani lideri u mnogim zemljama podrivaju demokratske institucije kako bi ostali na vlasti da promovišu alternativno autoritarno upravljanje. Zapadni Balkan smješten je u sivu zonu. Sve zemlje Zapadnog Balkana svrstane su, kako navodi Freedom House, u sivu zonu hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema. U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine obilježeno je nazadovanje demokratije. Kako se širom Europe i Euroazije pojačavaju napadi na demokratiju, navodi nevladina organizacija Freedom House u izvještaju Zemlje u tranziciji. Pad u ocjenama demokratije imale su Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok je napredak ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj nije bilo promjena, ali je do pogoršanja došlo u Sloveniji, koja je jedina u regionu svrstana u red konsolidovanih demokratija. U izvještaju koji obuhvata 29 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza Istočne Europe, Freedom House navodi da se napadi na demokratske institucije šire brže nego ikad ranije u Europi i Euroaziji i da prerastaju u izazov samoj demokratiji. Od 29 zemalja 18 je imalo pad u demokratskom skoru, dok su poboljšani rezultati u samo 6 zemalja, ističe Freedom House, dodajući da u 5 nije bilo ukupne promjene. To označava 17. uzastopnu godinu ukupnog pada u izvještajima zemlje u tranziciji, čime je broj zemalja koje se smatraju demokratskim najniži u istoriji objavljivanja tog izvještaja. Tokom protekle decenije, usred erozije liberalno-demokratskog poretka i uspona autoritarnih sila, ideja demokratije počela je da gubi vrijednost u mnogim prijestolnicama. Neuspjeh institucija da riješe brige u društvu, povećana polarizacija i rastuća nejednakost postakli su neizvjesnost i gnjev, dok je, kako se navodi u izvještaju, loše upravljanje krizom pandemije COVID-19 u velikim demokratijama dalo dodatni vjetar u leđa onima koji žele da iskoriste razočarenje tradicionalnim zastupnicima demokratskog upravljanja.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Britansko-iranska humanitarna radnica Nazanin Zaghari Redcliffe posle petogodišnje kazne u Iranu osuđena je na još godinu dana zatvora, dok Teheran nastoji da dobije prednost u obnovljenim pregovorima o nuklearnom programu, kao i sporu sa Velikom Britanijom oko stranog duga, pišu svjetski mediji. Iranski sud osudio je Zaghari Redcliffe na još godinu dana zatvora samo nekoliko nedjelja pošto je odslužila prethodnu petogodišnju kaznu, ukazuje Reuters. Britanska humanitarka je prošlog mjeseca oslobođena iz kućnog pritvora na kraju kazne po optužbi za pokušaj rušenja iranske vlade, ali joj je odmah naloženo da se vrati u sud zbog novih optužbi za propagandu protiv iranskog sistema. Zaghari Redcliffe, projekt menadžerka u humanitarnoj organizaciji fondacija Thomson Reuters, uhapšena je na aerodromu u Teheranu u aprilu 2016. i kasnije osuđena za zaveru za svrgavanje klerikalnog establishmenta. Advokat britansko-iranske državljanke rekao je za Associated Press da je drugu kaznu dobila pod optužbom za širenje propagande protiv sistema zbog učešća u protestu ispred iranske ambasade u Londonu 2009. godine. Nova presuda dolazi usred pregovora u Beču oko iranskog nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama, navodi AP, ali i ukazuje da se posljednji zaokret u slučaju Zaghari Redcliffe dogodio dok Velika Britanija i Iran pregovaraju o dugotrajnom sporu oko duga Londona-Teheranu od oko 460 miliona evra. Posle islamske revolucije 1979. iranski šah Mohamed Reza Pahlavi platio je taj novac za britanske tenkove koje Velika Britanija nije isporučila posle promjene režima. Iako Iran negira da postoje veza sa isplatom za tenkove, porodica Zaghari Redcliffe i njihove pristalice povezuju dva slučaja, ukazuje AP. Slučaj Zaghari Redcliffe produbio je diplomatski spor između Velike Britanije i Irana, ističe New York Times, dodajući da je britanska vlada pružila retku diplomatsku zaštitu Zaghari Redcliffe 2019. čime je njen slučaj podignut na nivo formalnog spora Velike Britanije i Irana. Zaghari Redcliffe je očigledno zarubljenica iranske unutrašnje politike i složenih geopolitičkih računica, piše Times u uredničkom komentaru. U Iranu se 18. juna održavaju predsjednički izbori i Zaghari Redcliffe se zajedno sa drugim zatvorenim dvojnim državljanima može smatrati žetonom za potkusurivanje revolucionarne garde koja računa da će jedan od njenih bivših oficira postati šef države i zaoštriti stav prema Zapadu. Odluka britanske vlade da Zaghari Redcliffe dodeli diplomatski status nije ni malo poboljšala njen položaj u zatvoru, a deluje da je ohrabrila Teheran u uverenju da je ona posebno vredan talac, ocenjuje Times dodajući da se čini da njen značaj leži u slučaju duga za neisporučeno oružje. Velika Britanija više ne osporava taj dug, ali je isplata otežana američkim sankcijama koje onemogućavaju prebacivanje novca Iranu, objašnjava Times i navodi da je Boris Johnson nagovestio da šanse za oslobađanje Zaghari Redcliffe možda zavise od izuzeća koje Washington može dati. Radimo sa našim američkim prijateljima po tom pitanju, rekao je britanski premijer.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Aktivisti za ljudska prava osuđuju izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića kako je haška presuda Tihomiru Blaškiću politička. Ta izjava opasna je za Hrvatsku i dodatno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, poručuju naši sagovornici. Prilog pripremio Eni Zebić.
Aktivisti za ljudska prava osudili su novi napad hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na Haški sud. Ovoga puta ocjenom kako je haška presuda zapovjedniku HVO-a Tihomiru Blaškiću politička. Ta izjava opasna je za Hrvatsku i dodatno destabilizira Bosnu, poručuju naši sugovornici. Za naš program govori predsjednica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić.
Izjava predsjednika Republike je neprimjerena i dovodi u pitanje značaj sudski utvrđenih činjenica. Iznimno je važno da se interpretacije zločina iz prošlosti i prošlosti 90-ih temelje i na sudski utvrđenim činjenicama.
Milanović je u ponedjeljak 26. travnja u uredu predsjednika ugostio zapovjednika HVO-a, među kojima je bio i Blaškić. A na novinarsko pitanje dan kasnije zašto je ugostio i osuđenog ratnog zločinca, odgovorio je.
Da je gospodin Blaškić odgovoran za nešto za što je recimo odgovoran Ratko Mladić, ja ga ne bi primio. Ali s obzirom da takvih kod nas nema, primio sam njega i primit ću Petkovića kad izađe iz zatvora. To će nam se biti uskoro zato što on nije ratni zločinac. To da je odgovarao za određene prijestupe je. Ovo što je Blaškiću dosuđeno je politička presuda, kao i Petkoviću.
Vesna Teršelić međutim podsjeća da je Haški sud jasno utvrdio zločine koje je HVO počinio tijekom rata u BiH, od Ahmića do logora Heliodrom i Dretelj, i javno postavlja pitanje.
Koju to poruku šalje svima koji pripremaju udžbenike iz najnovije povijesti za mlade generacije? To je problem i u Republici Hrvatskoj, a još je puno veći problem u susjednoj Bosni i Hercegovini, koju ovakve izjave dodatno destabiliziraju.
Ona kaže kako sa žaljenjem prati što je Milanović prvo primio zapovjednike HVO-a, a nakon toga ovako govori o pravomoćnim presudama Haškoga suda. Predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava i predsjednik Lige antifašista Zoran Pusić u izjavi za naš program podsjeća da je Milanović već prošlog ljeta vrlo negativno i bez argumenata govorio o Haškom sudu.
Ono što govori Milanović je zapravo politikanstvo. Haški sud, nju se svašta može prigovoriti, ali ovisi s koje pozicije mu prigovaraš. Ako si predsjednik, onda ipak moraš imati u vidu kako ti je vlastito pravosuđe i šta je ono napravilo. On je prigovarao Haškom sudu samo u kontekstu da je osudio neke od vojnika iz Hrvatske, je to moj glavni grijeh.
Po njegovoj ocjeni, ove Milanovićeve izjave nisu bezazlene.
Što se tiče dezavuiranja Haškog suda, Milanović je opasan za nas, za Hrvatsku. Ono što ja njemu zamjeram je da on taj stvari lupa bez jednih argumenata. A ako ih upotrebi, onda su argumenti krivi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Ok, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla.
Ćao, baba!
Užo, otko si!
Pa došla te vidjeti, ja sam te nekako ćete vidjeti kad se vakcinišeš.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
A baba, to nema veze sa koronom.
Pa eto, ti pitaš šta bi ja želila i šta bi volila.
Da ja malo prošetam onako kako meni odgovara.
Želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da svako me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Maš, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim.
Bićemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe, i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno.
I šta mislite, šta će doći pre, kraj pandemije ili nevenina udaja? Saznajte samo u ovoj epizodi. Slušajte nas na Spotify-u, iTunes, Google podcastima, ali i na slobodnaevropa.org.
Ispred Skupštine Srbije ponovo se na nedavnim protestima freelancera i ekoloških aktivista mogla vidjeti podignuta pesnica. Mnoge je taj simbol asocirao na 5. oktobar 2000. godine i zaštitni znak pokreta otpor u borbi protiv režima Slobodana Miloševića. Kako je nastala otporova pesnica, imali veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji i ko sve i zašto već više od 100 godina podiže pesnicu na protestima širom svijeta u prilogu Nevene Bogdanović.
Od pokreta otpor do freelancera. Tako bi se mogao opisati put simbola pesnice na protestima u Srbiji u proteklih 20 godina. Proleće u Srbiji 2021. obeležio je veliki ekološki protest za spas životne sredine i freelanceri na ulicama u borbi protiv poreske politike vlade. Na tim skupovima građani su podizali pesnicu, a ona je i zaštitni znak freelancera. Na transparentima, majicama i zastavama je pesnica koja drži kompjuterski miš. Zašto baš pesnica? Odgovara Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Univerzalni je simbol, simbol nepristajanja na prinudu, nepristajanja na pritisak jačeg i samim tim to je nešto što smo mi upotrebili, jer mi upravo se suprotstavljamo državi.
Mesto gde su demonstranti na nedavnim skupovima podizali pesnice je plato ispred Skupštine Srbije. Na istom tom mestu je pre više od 20 godina rušen režim Slobodana Miloševića, 5. oktobra 2000. Tada su se na platovu ispred parlamenta vijorile zastave pokreta otpor, a na njima pesnica koja je do danas ostala simbol protesta protiv Miloševićeve vlasti, obeležene ratovima i sankcijama 90-ih. Komunikološkinja i profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut objašnjava vidi li sličnost današnjih simbola sa otporovom pesnicom.
Pesnica 2000-ih je pesnica studentskog, a onda narodnog pokreta koji je uspeo nešto da uradi, da okupi građane, da ih izvede na ulice 5. oktobra i utoliko mislim da i ovi novi pokreti svesno koriste tu pesnicu, baš zato da kažu građanima uspećemo. Dakle, pesnica je taj simbol koji nam kaže da građani zajedno mogu nešto da postignu.
A vidjeli sličnost između današnjih pesnica sa onom od pre više od 20 godina, odgovara nam i Nenad Duda Petrović, autor otporovog simbola.
Koliko sam ja primetio, ne baš, osim što je isti objekat, ali ko što rekoh, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje. Svaka je drugačija na svoj način.
Šta biste sad poručili ljudima koji izlaze na ulicu pa koriste pesnicu kao jedan od svojih simbola?
Neki mi sa srećom.
Priča nam i kako je nastala otporova pesnica.
Kod mene su došle moje dve drugarice u koju sam jednu bio strašno zaljubljena i zamolila me da nacrtam neku pesnicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
Pesnicu nalik otporovoj preuzeli su posle 2000-te opozicioni pokreti širom sveta. Od Gruzije preko Egipta do Libana. A u Srbiji je otporova pesnica ponovo viđena na protestima 1 od 5 miliona tokom 2019. godine, kada su građani protestovali protiv vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
To je jedna narativna spona koju bedževi ili zastave ili majice koje ljudi još uvek imaju posluži ovaj da se napravi ta veza između 90-ih i današnjeg stanja. Pesnica je 90-ih u tom smislu ideološkom bila ispražena. Dakle, ona je bila i levo i desno, odnosno ni levo ni desno. Čini mi se da je pesnica danas, što je negde istorijski i bliže, pripada onim pokretima i udruženjima koje su više ovaj, na strani levih politika, zelenih politika.
Pesnica je kao svetski simbol protesta tokom 2020. godine bila u fokusu kada su građani podizali pesnice protestujući protiv rasizma, a povod je bilo policijsko ubistvo afroamerikanca Georgea Floyda u Sjedinjenim Američkim Državama. U svojoj tradiciji, dugo je više od 100 godina, pesnica ostaje i simbol radnika, antifašista, feminističkih pokreta i boraca za jednakost i socijalnu pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Poštovani slušaoci, iz Sarajeva vas pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović. U ovoj emisiji možete čuti: Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO-om usvojila nacrt programa reformi za ovu godinu.
Sve ono što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. Mi do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja ukoliko se želi nešto drugačije.
Branimir Mujđa, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže:
Što mi očekujemo kao poslovna zajednica, to je da se politika prije svega fokusira na životna pitanja i na standard građana Bosne i Hercegovine, da se prije svega bavimo ekonomskim pitanjima, da nam se omogući da taj kapital koji ipak dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da se neometano investira.
Inicijativa Građanke za ustavne promjene traži da ustavna reforma ne bude isključiva nadležnost vladajućih partija.
U Bosni i Hercegovini živi nešto više žena nego muškaraca i zbog toga se njihov glas mora jače čuti u promjenama ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Merisa Ahmetović iz Srebrenice je primjer uspješnog povratka i razvoja vlastitog posla.
Ja sam dobro razradila svoj biznis plan. Vjerujem da ću uspjeti u ovom mom poslu. Odlučila sam da registrujem poljoprivredno gazdinstvo.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Komisija Bosne i Hercegovine za saradnju s NATO-om usvojila je ove sedmice nacrt programa reformi za tekuću godinu, koji, kako je rečeno, predstavlja političko-pravni okvir koji definiše saradnju Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza. Slijedi administrativna procedura i izjašnjavanje Vijeća ministara prije nego što ovaj dokument bude upućen u sjedište Vojne alijanse u Briselu, pripremila Marija Augustinović.
Predsjedavajući Komisije za suradnju s NATO-om Josip Brkić kaže da se nacrt programa reformi suštinski ne razlikuje od prošlogodišnjeg programa koji je Bosna i Hercegovina uputila u NATO. Ne precizirajući koji su konkretno zadaci pred Bosnom i Hercegovinom, Brkić kaže da se radi o nastavku širokog spektra reformi u nekoliko oblasti.
Dokument je političko-pravni okvir koji definira suradnju Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantskog saveza. Ima veliki broj konkretnih aktivnosti koje su institucije dale da budu sastavni dio programa reformi. One se, ako treba ih svrstati u neka 3-4 najvažnija klastera, to su neke političke reforme, to su neke ekonomske, pravosudne, odnosno obrambeno-sigurnosne, koje se u velikom dijelu podudaraju sa onim što su reformski ciljevi i na našem europskom putu.
Nakon što je komisija jednoglasno usvojila nacrt programa reformi za 2021. godinu, o ovom dokumentu će se izjasniti i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uz prethodno mišljenje Državnog ministarstva financija i Ureda za zakonodavstvo. Govoreći o datumu upućivanja konačnog teksta programa reformi u Brisel, Brkić naglašava da će on ovisiti o institucijama koje će biti uključene u cjelokupni proces.
Opremiti ga dakle svim potrebnim mišljenjima i upućivati, odnosno uputiti prema Vijeću ministara, gdje ima jedna vrlo važna međufaza, to su te e-konsultacije. Nakon toga ponovno će se povjerenstvo susresti i naravno onda nacrt u formi prijedloga nakon naše refleksije na sve te eventualne primjedbe i prijedloge koje mogu doći uputiti prema Vijeću ministara.
Iz Komisije za suradnju s NATO-om tvrde da će program reformi u odnosu na prethodni biti transparentniji, odnosno da će biti dostupan javnosti. Zamjenik predsjedavajućeg komisije Muhamed Smajić optimističan je i kada je riječ o provedbi zacrtanih ciljeva.
Ja ću to kao predstavnik iz Ministarstva odbrane reći da je taj procenat realiziranih obaveza iz Ministarstva odbrane bio i u uslovima pandemije oko 70%. Mi smo za 2021. godinu optimisti da ćemo taj procenat podići malo većem stepenu. Idemo transparentno u javnost, znači, tako da će javnost u cijelosti biti upoznata, znači, kroz ovaj postupak i svi oni zainteresirani će imati mogućnost uvida, sugestija.
Usvajanje ovogodišnjeg programa reformi kao kompromisnog rješenja umjesto godišnjeg nacionalnog plana bio je i prvi zadatak nedavno formirane komisije za suradnju s NATO-om. Podsjećamo, odluku o formiranju te komisije donijelo je 24. februara ove godine Vijeće ministara BiH. Tada je promijenjen njen ranije predloženi naziv Komisija za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine, jer politički dužnosnici iz Republike Srpske nisu bili suglasni da se o odnosima s NATO-om razgovara u formi integracije. Zamjenik predsjednika komisije Mirko Okolić kaže da suradnja sa Sjevernoatlantskim savezom nije sporna, ali da je za sve ostalo potreban politički konsenzus.
Kao komisija radimo i ukoliko želimo da po ovom pitanju radimo u Bosni i Hercegovini, mora biti potpuni konsenzus, a za sada je konsenzus taj da je to NATO saradnja, a ne nikako NATO integracija u ovom momentu. Sve ono što se odnosi na saradnju sa NATO-om, to je realno. Mi do sada imamo saradnju sa NATO-om u mnogo oblasti. Sve ono ostalo je potrebno da se usaglasi politički i da bude politička volja ukoliko se želi nešto drugačije.
Provođenje aktivnosti za prijem u NATO obaveza je Bosne i Hercegovine iz Zakona o odbrani koji je usvojen 2005. godine. U decembru 2006. godine Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o pristupanju partnerstvu za mir, a 2018. godine dobila je zeleno svjetlo za aktiviranje akcijnog plana za članstvo u NATO-u. Danas je jedina država koja sudjeluje u akcijnom planu nakon što su u NATO primljene Sjeverna Makedonija u martu 2020. i Crna Gora u junu 2017. godine.
Reforme za Evropu.
U današnjoj emisiji govori Branimir Mujđa, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini i generalni direktor tvornice cementa Kakanj. Koliko je pandemija COVID-19 uticala na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini?
Pa ukoliko je suditi po nekim egzaktnim podacima koje objavljuje Centralna banka periodično, prvo polugodište 2020. ako je neko mjerilo u odnosu na ovu godinu, onda su investicije manje za prilike 46%. Znači 2020. prvo polugodište je slabije odnosno na 2019. Ali uvijek treba biti oprezan sa procjenom, zato što otprilike 2/3 direktnih stranih ulaganja dolazi od postojećih kompanija koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, pa to može biti znak samo da je njima pao prihod, pala dobit, pa onda ako nema dobiti, onda nema ni reinvestiranja. U Bosni i Hercegovini znamo i sami da je vrlo složena situacija što se tiče ekonomije pa i politike, bila i prije pojave same pandemije, a pandemija je samo usložnila tu situaciju i dodala dodatnu razinu nepredvidivosti stranim pa i svim pa i domaćim investitorima. Nažalost, u situaciji kada u Bosni i Hercegovini nema dovoljno domaćih resursa za ulaganje, smatram da su direktna strana ulaganja ipak jedan od najboljih, možda najbolji alat kojim bi se potaknula ekonomija. Ono što isto tako u Bosni i Hercegovini jako važno, to je da privučemo i neke nove tehnologije, da smanjujemo CO2 emisije, da se fokusiramo na proizvodnju, jer ne postoji u zapadnoj Europi ni jedan primjer uspješne, ekonomski uspješne zemlje, a koja svoj razvoj ne bazira prije svega na industriji.
Koliko izostanak stranih ulaganja utiče na ukupnu sliku ekonomije u Bosni i Hercegovini?
Opća ekonomska slika svakako je u Bosni i Hercegovini dosta ugrožena i prije pojave same pandemije pa i sada. Koji god parametar uzmete, kako ga god interpretirali, Bosna i Hercegovina uvijek nekako na samom začelju svih tih pokazatelja, parametara što se tiče i bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Što mi očekujemo kao poslovna zajednica, to je da se politika prije svega fokusira na životna pitanja i na standard građana Bosne i Hercegovine, da se prije svega bavimo ekonomijom, ekonomskim pitanjima, da nam se otvore neke nove perspektive, da nam se omogući da taj kapital koji ipak dolazi u Bosnu i Hercegovinu, da se neometano investira. Kad investitor zna da je 180 dana da čeka bilo koju dozvolu, građevinsku ili bilo koju drugu, on se okrene za 180 stupnjeva i onda svoje ulaganje kapitalu smjeri u neku drugu zemlju.
Kako popraviti poslovnu klimu koja je prema brojnim ocjenama bila loša i prije ove situacije sa koronavirusom?
U biti ono što definira neku, ajmo reći, klimu, odnosno ambijent poslovanja u svakoj državi, to je, ajmo reći, neka predvidivost poslovanja, predvidivost ili nepredvidivost kretanja poreza. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo situaciju da je vrlo nepredvidiva situacija u tom smislu, imamo vrlo visoka porezna opterećenja. Pogotovo opterećenja koja opterećuju privredu iz dana u dan i koja su čak nesagledljiva. Niko ne zna koliko ima tih neporeznih davanja, više od 3000. Teško ih je sve i nabrojati, nešto je na kantonalnom nivou, nešto na federalnom, općinskom, državnom, tako da biti svaki investitor se susreće sa šumom nekih propisa i sa velikom neizvjesnošću pri ulaganju u Bosni i Hercegovini. Osim te neizvjesnosti, svakako ono što usložnjava, to je trenutna, a uvijek je to trenutna politička situacija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugdje, a rekao bih pogotovo kod nas. Dakle, umjesto da se fokusiramo na ono kako da se razvijamo, kako da zadržimo mlade i sve ostale unutar granica Bosne i Hercegovine, prije svega razmišljajući i stavljajući u prvi plan ideje o razvoju, o ekonomiji, nekako imam osjećaj da u nedostatku vizije, u nedostatku takvih ideja koje bi nam poboljšale ekonomsku sliku, nekako političari radije pribjegavaju nekim podjelama i fokus stavljaju na nešto drugo što nije ekonomija. Međutim, danas vidimo i sami da sve više ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine. Prije smo imali koronavirus, velike kolone ljudi koji odlaze iz BiH, danas imamo koronavirus, pitanje je šta je sljedeće. Onda kad kombiniramo te negativne pojavnosti kod nas u društvu, onda nije ni čudo da smo uvijek nekako na začelju svih tih ekonomskih pokazatelja.
Komisija za vrijednosne papire Federacije ne radi, na što su upozorile međunarodne organizacije nedavno, a mnogo ranije i Vijeće stranih investitora. Koliko to ugrožava ulaganje i sigurnost stranog investitora?
Zapravo je vrlo frapantno da godinu i više od godinu dana ne radi Komisija za vrijednosne papire, koja ima jednu od najvažnijih funkcija u ekonomiju društva. Kad sagledate, kad pročitate zakonske ovlasti te komisije, vrlo je jednostavno razumjeti i shvatiti koliko toga kod nas ne funkcioniše u tom smislu. Dakle, vi ako hoćete promijeniti, ne znam, članove uprave, ako želite ići na dokapitalizaciju, ako želite ići na izdavanje dionica, obveznica, bilo da ste kompanija, bilo da ste kanton, općina, federacija, vi danas bez Komisije za vrijednosne papire to ne možete uraditi. I to vam ukazuje na to koliko su isto tako paralizirane kompanije, ne sve, ali dio kompanija sigurno da, u tom nekom smislu, jer ne mogu promijeniti nekoga ko donosi ključne odluke, ko potpisuje odluke društva, ko rukovodi društvom, ne može se ići na smanjenje ili povećanje kapitala, na izdavanje vrijednosnih papira. Nešto što mi ne možemo razumjeti, da se godinu i nešto dana ne može donijeti odluka, da se ne može formirati uopće komisija. Nije ni čudo da svaki strani investitor, domaći investitor ili bilo koji sudionik u ekonomskoj razmjeni, kada vidi da je takav odnos države prema komisiji za vrijednosne papire, prema investicijama, prema izdavanju vrijednosnih papira, šta da onda on očekuje, kakvu on podršku i kakvu vladavinu prava on može očekivati kada sutra uloži svoj kapital.
Vi ste generalni direktor tvornice cementa Kakanj. Kako se firma na čijem ste čelu snašla u ovo pandemijsko vrijeme?
pored svih izazova, evo na sreću ja ću reći da tvornica cementa Kakanj jako dobro i uspješno radi. Mi nastavljamo sa svim svojim planiranim investicijama. Naravno, na početku ove pandemije bili smo vrlo oprezni jer je trebalo prvo sagledati kako da sačuvamo prije svega ljude, onda isto tako imovinu, opremu, kako da sačuvamo sve svoje partnere. Tako da smo na početku pandemije imali jako puno aktivnosti, promijenili smo apsolutno sve moguće protokole, procedure. Prešli smo već početkom prošle godine na neke komunikacijske platforme koje nam omogućavaju i rad na daljinu. Mi smo kompanija koja je u proteklih nekoliko godina napravila iskorak iz Bosne i Hercegovine, investirala u Europsku uniju, pogotovo u Hrvatsku, gdje smo otvorili i nekoliko pogona za proizvodnju gotovih betona, a to nam omogućava plasman i proizvodnju cementa koji je proizveden u Kakni, dakle u Bosni i Hercegovini, kojeg onda plasiramo na teritoriju Europske unije. Mislim da to je jako dobro i za državu, pa i poruka svim ostalim investitorima da se čak i u ovim okolnostima u Bosni i Hercegovini ipak može pronaći neki svijetli primjer. Mi smo uspjeli nakon privatizacije tvornice investirati jako puno kapitala, više od 100 milijuna eura, da bi danas imali jednu od najekoloških, najmodernijih tvornica uopće u Europi, poštujući apsolutno sve zakonske propisane standarde, pa i puno bolji smo od tih propisanih standarda. Evo, zbog toga nije ni čudo da uspijevamo i ovim teškim kriznim okolnostima ipak poslovati itekako uspješno.
Na kraju razgovora ne mogu da zaobiđem činjenicu da ste vi iz Istre i da ste svoju radnu karijeru, a naravno i život, vezali za jedno malo mjesto u Bosni.
Pa obzirom da sam ja sarajevski zet, bosanski zet, brzo, vrlo jednostavno sam se navikao i na mentalitet i na ljude. Ljudi su najveća vrijednost Bosne i Hercegovine, mladi ljudi pogotovo. Trebamo graditi zemlju znanja, ne zemlju poznanstva. Mislim da nam treba malo više isto optimizma da ide i u medije i u javnosti, da se nekako fokusiramo, da pričamo o nekim pozitivnim, uspješnim primjerima. Smatram da je ovo nekako najljepši životni mogući prostor na teritoriji bivše Jugoslavije, gdje imamo itekako mogućnosti i potencijale razvoja, prije svega ekonomije.
Govorio je Branimir Mujđa, predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Inicijativa Građanke za ustavne promjene pozdravila je ponovni interes međunarodne zajednice za pokretanje procesa ustavnih reformi i promjenu izbornog zakona. Predstavnice nevladinih organizacija i aktivistkinje koje čine spomenutu inicijativu traže da ove teme ne budu ekskluzivno pravo vladajućih etnonacionalističkih političkih stranaka, odnosno da građani i građanke napokon dobiju priliku da predlažu ustavna rješenja. Pripremio Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini živi nešto više žena nego muškaraca i zbog toga se njihov glas mora jače čuti u promjenama Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Smatraju to predstavnice nevladinih organizacije i aktivistkinje koje čine inicijativu Građanke za ustavne promjene. Glasnogovornica spomenute inicijative je Medina Mujić iz Sarajevske fondacije Cure.
Ustav države bi trebao biti sve ono što nažalost danas Ustav Bosne i Hercegovine nije. Ustav bi trebao biti prostor kojim se uvažavaju sve potrebe društva, definišu, regulišu i unapređuju društveni odnosi muškaraca i žena, kao i njihov odnos prema državi, ali i ravnopravan i jednak odnos države prema svima koji u njoj žive. Nažalost, ne možemo govoriti o demokratskoj državi i demokratskom ustavu ako njegovo kreiranje nije rezultat konsultacija sa mnogobrojnim akterima i akterkama društva. Ne možemo ovaj ustav smatrati svojim ako u procesu reforme mi građani i građanke Bosne i Hercegovine nemamo priliku učestvovati, a ono na što posebno stavljamo fokus i skrećemo pažnju jeste da ne možemo vjerovati ustavu ako on zanemaruje prava 51% stanovništva i ako žene opet ne učestvuju u njegovom donošenju.
Budući proces ustavnih reformi, navodi dalje Medina Mujić, trebalo bi da počiva na kvalitetnoj javnoj debati i saradnji između civilnog sektora, akademske zajednice, medija i institucija Bosne i Hercegovine s ciljem uspostavljanja pune ravnopravnosti i jednakosti građana i građanki, posebno u kontekstu evropskih integracija, kao i implementaciji presuda Europskog suda za ljudska prava, odnosno eliminaciji diskriminacije u izbornom procesu.
Ustav Bosni i Hercegovini prestane biti politikanska tema i ekskluzivno pravo vladajućih etnonacionalnih političkih partija, te da građani i građanke napokon bi trebalo da dobiju priliku da kreiraju prioritete i predlažu ustavna rješenja.
Građanke za ustavne promjene okupljaju 36 nevladinih organizacija i aktivistkinja koje su učestvovale u izradi dokumenta pod nazivom Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene s amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine iz rodne perspektive. Na tome je radila i Lejla Gačanica, nezavisna istraživačica u oblasti ljudskih prava i antidiskriminatornih standarda.
To i jeste međunarodna obaveza prema konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije koja čini sastavni dio našeg ustava i o kojoj zapravo komitet koji procjenjuje o primjeni ove konvencije jeste zaključio u dva zadnja razmatranja da bi intervencije u sami ustav u smislu da se ugrade principi rodne ravnopravnosti bile neophodne.
Otvoreno pismo sa stavovima o ustavnim i promjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine ove ženske inicijative zapravo predstavlja opomenu javnosti, kaže predsjednica udruženja građanki Grahovo Danka Zelić.
Pošto svi znamo u kakvim okolnostima je taj Dejtonski mirovni sporazum usvojen prije više 25 godina, da u njemu nisu učestvovale žene, donekle možda opravdano zbog trenutnih tada situacija rata i svega ostalog. Međutim, sada 25 godina i više nakon rata, mislim da bi prvenstveno oni koji odlučuju o tome, a to su, ja to stavljam pod navodnike, velike političke stranke koji 25 godina djeluju u Bosni i Hercegovini, koji to prikrajaju prave, ne bi smjeli i ne smiju jednostavno izostaviti žene kao građanke iz ovog procesa, jer mislim onda izostavljaju 51% stanovništva BiH.
A na pitanje postoje li zainteresovanost i spremnost na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini za ovakve i slične prijedloge, naše sagovornice iz inicijative Građanke za ustavne promjene kažu da na to nije jednostavno odgovoriti. Medina Mujić, Fondacija Cure.
Moj odgovor bi bio nekako neodređen. Zavisi o čemu se radi. Znači, ako govorimo o predstavnicima političkih stranaka, ukoliko procijene da im je neka od tema važna, svakako da ostvaruju saradnju sa predstavnicima civilnog sektora, odnosno predstavnicima nevladnih organizacija, ali u većini slučajeva nekako njihove politike su kreirane na način prikupljanja glasova, što boljeg plasmana nakon izbora i nekako oni su negdje uvijek u utrci ostvarivanja mjesta i slično.
Nezavisna istraživačica Lejla Gačanica sklonija je mišljenju da je među političkim akterima teško pronaći partnere za ovu vrstu razgovora sa nevladinim sektorom.
Ne bih rekla da su spremni, no zbog toga građanski zahtjevi moraju biti glasni, moraju biti artikulisani, moraju biti prisutni. Mislim da je krajnje vrijeme da se ustavna reforma i bilo koji razgovori o ustavnoj reformi počnu dešavati unutar građanskog diskursa. Sada kada u miru promišljamo o tom ustavu i kada ga želimo poboljšati, ne smijemo raditi ono što se radilo, odnosno moramo ustavnu reformu izvesti iz zatvorenih krugova. Mislim da to izvođenje iz zatvorenih krugova je neophodno, ali mislim isto tako da neće biti jednostavno, niti da će biti jednostavno govoriti o ustavnoj reformi mimo bilo čega onoga što se stavi na političku agendu kao prioritet, a to čak nažalost nisu ni presude Evropskog suda za ljudska prava, nego čini mi se neki drugi politički interesi.
Još jednom predsjednica udruženja građanki Grahovo Danka Zelić.
Oni ovakve stvari čuju sigurno zadnjih 10 godina, ali se pravi da ih ne čuju. To je ono što se mora uključiti jednostavno da bi ovaj problem isplivao na površinu, da bi jednostavno se ovo uzelo kao relevantno. Znači kako izmjeni Ustava Bosne i Hercegovine, tako evo i ovome promjeni izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kad se zavičaj voli, onda mu se vratiš bilo gdje da odeš. To pokazuje primjer Merise Ahmetović iz Srebrenice, koja je, nakon niza godina provedenih u izbjeglištu, došla u svoj grad.
planira da se bavi poljoprivredom i tako nastavi porodičnu tradiciju. Među 300 kandidatkinja iz cijele Bosne i Hercegovine, Merisa je dobila grant novčana sredstva na 8-martovskom konkursu kompanije Bingo i u narednom periodu bavit će se plasteničkom proizvodnjom paradajza. Za planove ove mlade žene saznajemo od našeg dopisnika Sadika Salimovića.
Merisa je odrasla u porodici koja se bavila poljoprivredom i po povratku u Srebrenicu odlučila je da nastavi tradiciju.
Imam 28 godina, majka sam dvoje djece, sretna sam udata. Vratili smo se u Srebrenicu, trenutno živim kao pastanar, ali smo kupili kuću u Dugom Polju. Moja porodica je se oduvijek bavila poljoprivredom i tako sam ja od malena gajila neku želju za uzgojem povrća, plasteničku proizvodnju.
Ali za pokretanje većeg biznisa bila su joj potrebna dodatna sredstva i dobila je grant nagradu.
Vidjela sam na internetu, na Bingo stranici, konkurs za 8. mart je bila dodjela da se piše biznis plan. Ja sam pisala biznis plan za plasteničku proizvodnju paradajza. Bilo je 300 učesnica, od tih 318 prošla u uži krug. Ja sam dobitnica granda od 3000. To mnogo znači jer ću time osigurati prihode za život sebi i svojoj djeci.
Još 5 žena dobilo je poticaj od kompanije Bingo, kaže Merisa.
Grant od 7000 dobila je gospođa iz Zenice, ona je za CNC mašinu za izradu dječjih igrački. Grant od 5000 dobila je gospođa iz Sarajeva za piknik za djecu koji ima vikendicu iz blizu Sarajeva. Jedna djevojka iz Donjeg Vakufa je dobila grant od 1000 maraka za svoj atelje jer je završila likovnu akademiju. I još jedna djevojka iz Zenice koja je osvojila isto grant od 1000 maraka. Ona je odlučila da kupi kameru kojom će promovisati proizvode Bosne i Hercegovine, sve što se proizvode u Bosni i Hercegovini, tako da bi nam svima olakšala.
Merisa očekuje da će ovih dana dobiti poklon kako bi započela proizvodnju Eko Paradajza.
Ovih dana očekujem da stigne plastenik i kopačica koja će mi olakšati obrađivanje plastenika. Postavit ćemo plastenik u potočarima pored kuće, pripremili smo zemljište, naručili smo sadnice, prodavat ćemo paradajz kao svježi proizvod i prerađevno od paradajza. Kao cijeđeni paradajz, kao sok od paradajza, jer tu nema na našim tržištu i želim nešto novo donijeti u svojoj sredini.
I dok se bude bavila proizvodnjom paradajza, Merisa će razmišljati o završetku fakulteta.
Oduvijek sam imala želju da završim fakultet. Upisala sam hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli, ali zbog okolnosti u kojima sam ja živjela, moji roditelji nisu bili mogućnosti da me finansiraju. Željela sam da završim fakultet i da se vratim u Srebrenicu, da budem nastavnica, da predajem djeci koja živi tu u Srebrenici, kojima znači Srebrenica koliko i meni.
Mogla je Merisa otići u Švedsku, ali joj je srce govorilo da se vrati u Srebrenicu.
Moja sestra živi u Švedskoj. Dosta sam puta bila kod nje u posjeti. Bila sam i sa suprugom i sa djevojčicama. Tamo je zaista lijepo. Imaju uslove za bolji život nego što je kod nas trenutno, ali ja mislim da je najvažnije ono kako se ti osjećaš i gdje se ti najbolje osjećaš. Meni je najbolje u Bosni i mislim ovdje u Srebrenici i mislim da nikad ne bi mogla otići negdje drugo da živim, jer zaista vidim da ako želiš da uspiješ, moraš se dosta potruditi. Zbog toga smo i kupili kuću u Srebrenici, da tu osnujemo svoj dom, da tu živimo i da djecu naučimo svojoj tradiciji.
Ne razmišlja Merisa o odlasku u Europu, već pravi plan kako će njeni proizvodi dospjeti na tržište Europske unije.
Ja sam dobro razradila svoj biznis plan. Vjerujem da ću uspjeti u ovom mom poslu. Odlučila sam da registrujem poljoprivredno gazdinstvo. Bingo je obećao da će i dalje nas podržavati. Nadam se da ću svojim proizvodima doprinijeti kvalitetniji život široj javnosti, kako djeci, tako i odraslima. Nadam se da će jednog dana moji proizvodi se naći na policama Binga ili nekih većih tržnih centara širom Bosne i Hercegovine, a tako i Evropi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav. Iz Sarajeva vam upućuju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.